Qalampirdan gapiramiz. Toshkent shahri mezbonlik qilgan boks bo'yicha ketalar o'rtasidagi jahon chempionati bahslari yakunlandi. Umumjamoa hisobida O'zbekiston jamoasi 5ta oltin, 2ta kumush va 2ta bronza jami 9ta medal bilan birinchi o'rinni egalladi. Toshkentdagi jahon chempionatida IBA tomonidan eng katta sovrin jamg'armasi belgilangandi. Chempionat yakunlariga ko'ra oltin medal sohiblari 200 ming AQSh dollari, ikkinchi o'rin egalari 100 ming AQSh dollari va 3-chi o'rinni band etgan sportchilar 50 ming AQSh dollari bilan taqdirlandi. Shunday qilib, O'zbekiston jamoasi vakillari jahon chempionatidan jami 1 million 300 ming AQSh dollari ishlab oldi. Bu borada O'zbekistondan keyin eng yaxshi natijani qo'shni Qozog'iston jamoasi qayd etdi. Jahon chempionatida 4ta oltin va 1ta kumush medaliga ega chiqqan Qozog'iston vakillari jami 900 ming AQSh dollari bilan mukofotlandi. 2ta oltin, 4ta bronza medalini qo'lga kiritgan rossiyalik sportchilar 600 ming AQSh dollarini qo'lga kiritdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.